Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Andy
a Verča
a my vás opět vítáme u dalšího dílu našeho podcastu o výživě. Na úvod poděkujeme našemu partnerovi Sportissimu, díky kterému taky může náš podcast vznikat. A pojďme se vrhnout na dnešní zajímavé téma, jako vždycky. Dnes se podíváme, jaká je souvislost mezi výživou a psychikou. Je tam nějaká a jaká? A jak se vlastně to, co jíme, může na naší psychické pohodě nějak podepsat?
A nebo jak se může podepsat naše psychická pohoda
nebo naopak,
na tom, co jíme.
Výborně. A potom v druhé části na Hero Hero si povíme něco více o emočním jezení nebo emočním přejídání, jak chcete. Tak.
My se snažíme tu psychickou stránku u nás v poradně zohledňovat, jak jen to jde a jak jen to dovolují naše schopnosti. Vlastně před rokem už jsme začali spolupracovat s psycholožkou. Máme vlastně už druhou psycholožku, protože ta první odešla na mateřskou.
Já jsem chtěla říct vtip, jakože se neosvědčila. Ne, byla skvělá a doufáme, že se pak zase vrátí k nám.
Jo, to téma je hrozně zajímavé a jakoby, jak mám zpětnou vazbu od ní, od Kristýny, tak vlastně i pro ní je to jako hodně zajímavé téma a jakoby skvělé zpestření té její praxe, takže to jako vzájemné propojení je za nás úplně super. Teď vlastně od října spolupracujeme s Adélou, což je naše nová psycholožka a v poradně nabízíme i vlastně dlouhodobou spolupráci s psychologií, kde jsou zahrnuté dvě konzultace právě u Adély a je možné se s ním domluvit i vlastně mimo spolupráci s náma, že třeba pokud víte, že ve výživě řešíte nějaký problém, který ale spíš souvisí třeba s vaší motivací, sebehodnotou nebo prostě nějakou takovouhle oblastí, která zasahuje víc do té psychiky, když třeba víte, že víte už, jaké změny byste v jídelníčku chtěli udělat, ale prostě to z nějakého důvodu třeba nejde, tak se můžete právě obrátit na Adélu. A vlastně ty si taky děláš výcvik.
Já jsem chtěla jenom ještě tady k psycholožce Adéle zmínit, že můžete se s ní osobně setkat v naší poradně v Praze na Americké, ale samozřejmě možná tahle spolupráce i s ní jakoby online formou. Můžete chodit do pobočky v Brně například a potom, pokud vám to nevadí online, tak můžete vlastně tady tuhle tu část toho psychologického poradenství mít online. Takže ta možnost je. Ty jsi mluvila o mně, že jsi dělám
jo.
Psychoterapeutický výcvik. Já mám vždycky pocit, že o tom mluvím hodně, ale možná ne, možná si to jenom myslím. Ale já jsem v psychoterapeutickém výcviku, který se jakoby primárně zaměřuje na léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních nebo nějak se združujících onemocnění. Celkově bych řekla, že se hodně zaměřujeme na psychosomatiku v rámci výcviku. A ono sice to zní, že je to jakoby zaměřené na ty poruchy příjmu potravy a je, ať už v těch třeba teoretických přednáškách nebo v tom, co řešíme na supervizích a tak podobně, ale vlastně až sama jsem trochu překvapená, že to není úplně takhle přesně jenom zacílené jako na tuhle jednu skupinu klientů. Neučíme se tam nějakou jako jednu techniku, jak řešit tady mentální anorexii, dejme tomu. Spíš mi to hodně dává celkově, co se týče té práce právě s tou psychickou stránkou. Ať už je tam ten problém, řekněme, jako jakýkoliv. A já jsem teď už třetím rokem ve výcviku a už bych vlastně ideálně mohla a měla v rámci nějakých supervizí nabízet i konzultace právě ve formě toho psychoterapeutického nebo psychologického poradenství. Nicméně to nedělám zatím, ale to z toho důvodu, že teda mě čeká taky brzo odchod na mateřskou, takže mi nedává teď smysl úplně teď začít brát nové klienty, když nevím, jak to potom bude fungovat, ale myslím si, že pokud to půjde a budu chtít brzo pracovat, tak tahle možnost se taky otevře. Já teda nejsem vystudovaný psycholog ani psychiatr, ale jak říkám, už za sebou budu mít alespoň ty 3 roky toho výcviku.
S tím, že vlastně tím, že se na to teď takhle víc zaměřujeme, tak nám v poradně vlastně vznikla taková skupinka, tím, jak už je nás, já mám pocit, že nás je 11. Já to jako, já se nikdy nemůžu dopočítat, ale prostě už je nás strašně moc a už se jakoby víc takhle profilují ty jednotlivé nutriční terapeutky a vlastně v Brně Mary a v Praze Lucka, Nikol...
Zejména.
No, tak to jsou vlastně asi jakoby hlavní naše kolegyně, které se více specializují právě na ten zdravý vztah k jídlu. A vznikla nám taková skupinka vlastně pod tvojí supervizí, kde spolu vlastně řešíte klienty a přístup k ním a vlastně mně přijde fajn, že takhle i touhle formou můžeš předat ty své nabité znalosti a zkušenosti z toho výcviku pro tu práci nutriční terapeutky na tom tématu.
Ono, teda nejenom z toho výcviku, ale samozřejmě po těch letech poradně člověk nazbírá spoustu zkušeností a já mám prostě klientelu i s poruchama příjmu potravy, nebo mám i mámí, tečka, ale... Já bych chtěla jenom dodat, že to samozřejmě není tak, že by se jako nikdo jiný neporadil se zdravým vztahem k jídlu v naší poradně. Já si myslím, že to celkově je jako hodně filozofie naší poradny, že si jako tak dbáme na nějaký empatický přístup a na to, že neřešíme tady jenom složení jídelníčku, kalorie prostě, ale dost se zajímáme o to, jak se ten člověk cítí, co prožívá, jestli má náročné období a bereme to v potaz. Takže to není tak, že byste nemohli jít k jiné terapeutce, protože by nepochopila, že zrovna máte nějaké stresy. Jo, to tak určitě není, ale přesně, jak bylo řečeno, trošku více profilujeme různými směry, takže ne všichni jsou jako vysoce specializovaní úplně na všechno. Zase třeba ty, Verča pro posluchače, se třeba zaměřuje více na sportovní výživu, mimo jiné, tak zase to neznamená, že by vám jiná terapeutka, ke které půjdete, nebyla schopná poradit, jak jíst kolem sportu, ale pravděpodobně vás nebude ona ideálně připravovat na váš profesionální závod sportovní, třeba.
Jo. S tím, že co se týče těch poruch příjmu potravy, úplně bych na to tenhle díl jako nezaměřovala jako jenom na tohle, ale zaslouží si to určitě zmínku, protože to je jedna z takových širokých oblastí výživy související s psychikou. A vlastně kde tam je ta role toho nutričního terapeuta? Vždycky je důležité, aby to bylo ve spolupráci. Ať už s psychiatrem nebo s psychoterapeutem. A to z toho důvodu, že vlastně ti lidé s poruchami příjmu potravy mají často tendenci jako hodně řešit ten svůj jídelníček a hledat chyby v něm. Ale vlastně důvod, proč ten jídelníček třeba není dokonalý, dostatečný a tak dále, není proto, že by ty klientky nebo klienti nebyli schopní jakoby ho vymyslet, nebo prostě nějak ho jako, jak to říct, no. Prostě tam je určitá stránka na té psychice, na které se musí zapracovat, aby ten člověk byl schopný přijímat adekvátní energetický příjem a dát si bez výčitek prostě cokoliv občas.
Tak.
No.
Já tak přemýšlím jenom nad nějakými teoretickými přednáškami, co jsme teď v rámci výcviku měli. A protože jsme měli přednášky hodně zaměřené právě na tu výživu a psychiku, ale vedli ji psychologové. A pro mě třeba ta psychologická část byla strašně zajímavá a pro mě důležitá, tam já se musím učit. Ale současně já jako nesměřuju k tomu, že teď po té přednášce budu psycholog a budu prostě dělat hodinu nutriční terapie jenom jakoby psychologickou. Ale stejně tak potom vlastně, když zaznívaly různé výživové věci, tak taky já jsem k tomu měla určité komentáře a tak podobně, protože to je zase můj obor a je vždycky jasný, že to prostě nemůže zastat jakoby jeden člověk, pokud chcete řešit oboje ta témata. Ale prostě ta komunikace mezi odborníky a to svěření se do péče třeba i více lidem je prostě zásadní. Ale jak jsi říkala, nebude to díl o PPP, ale celkově o tom, jak teda to jídlo souvisí s psychikou, anebo, jak jsme říkali na začátku, naopak. Protože samozřejmě to, jak se cítíme, nám může výrazně ovlivňovat náš jídelníček. Jako vždycky přemýšlím, odkud začít, protože je toho hodně. Máš nějaký start svůj?
Mám. Já jsem si tady představila takovou situaci, jako kdy třeba mám hlad a tak jsem trochu nevrla. A to je úplně normální. A pokud máte hlad často, protože se trápíte tím, že držíte dietu nebo se snažíte omezit nebo se držíte nějakého výživového proudu a odrazí se to na vaší náladě a jste pak trochu nevrlí, tak řešením může být prostě to nedělat.
Já třeba zase cítím, jak mám výrazně horší náladu v moment, kdy jsem unavená. A což mi přijde normální, když se člověk třeba blbě vyspí, tak je prostě taky unavený. A taky unavený a jakoby má horší den, než když se vyspíte úplně do růžová. Což zase může souviset i s tím, jak ten jídelníček přes ten den vypadá. A jestli náhodou neděláme v té stravě něco neúplně ideálně, že prostě přijde to kóma třeba odpoledne. A my začneme usínat nad prací, ale současně ji musíme udělat a prostě už chceme domů, ale teď se nám chce spát, tak přirozeně z toho člověk má potom jakoby horší náladu a sáhne zase třeba po něčem ne úplně ideálním, aby se trošku nakopl, nebo si dá to další kafe, ale dá si ho pozdě odpoledne a pak má horší kvalitu spánku a celkově je delší dobu více unavený a má blbou náladu. To je prostě taky normální. Takže tam tím složením jídelníčku se s tím dá pracovat, aby ten level té energie přes den byl lepší, aby ten spánek byl lepší a to se celkově na té pohodě projeví.
Ono to souvisí s nějakou i stabilní hladinou glykemie, že vlastně pokud jíme pravidelně, preferujeme třeba celozrnné potraviny nebo máme v jídle dostatek zeleniny, to jídlo je složené komplexně, takže vlastně tam nejsou velké výkyvy v tom jako hladu a i v té hladině cukru v krvi, že třeba když dlouho nejíme, tak ta hladina by nám hodně začala klesat, tak vlastně ten náš mozek si automaticky začne říkat o cukr, můžeme se začít hůř soustředit, hůř se cítit nebo nějak neadekvátně reagovat na poznámky našich kolegů v práci a tak dále. A to souvisí pak i s tou náladou. A vlastně ve chvíli, kdy tohle člověk třeba nerozklíčuje, že to může prostě vyřešit zařazení svačiny, tak se prostě pak zbytečně trápí.
Já, jak jsem říkala, že nevím úplně, odkud přesně začít, tak jsem právě nevěděla úplně i z toho důvodu, že ono samozřejmě jako všechno v té výživě nějakým způsobem jako může ovlivňovat, tak se celkově cítíme. A to, jak na úrovni energetického příjmu právě, tak na úrovni těch jednotlivých složek v tom jídle. Samozřejmě se na našem, já bych to chtěla říct česky, ale mě nenapadá jiný slovo, než na našem well-beingu, se podílí to, jestli máme dostatek hlavních živin, například. Jestli máme dostatek vitaminů a určitých minerálních látek, protože jejich nedostatky můžou souviset s tím, že ta regulace emocí a tak podobně prostě nebude úplně ideální. Pokud, a teď mě napadlo třeba zmínit, pokud omezujeme sacharidy, tak tam třeba ta pokleslejší nálada nebo větší podrážděnost může být právě v důsledku toho, že nám chybí ty sacharidy, které zase souvisí s tvorbou, s uvolňováním určitých hormonů v těle.
Ale zároveň, když třeba neomezujeme sacharidy a naopak máme hodně sladkostí obsahujících rychlé sacharidy, tak tím, že nám jako lítá ta hladina cukru nahoru a dolů, tak vždycky v tom poklesu to taky může být horší.
Jo, přesně tak. A Ale mě napadlo zmínit takhle jakoby ty nízkosacharidové diety a tak, protože to často i zase slýchám v poradně, že někdo třeba vyzkoušel, ale prostě se cítil podrážděný. Nebo někdo, kdo je třeba náchylný na bolesti hlavy, tak častěji u těch nízkosacharidových diet to může být problém, ty bolesti hlavy, což člověku opravdu náladu nezlepší opět. Například... Teď přemýšlím, jak to říct jednoduše, aby to nebyl takový maglajs, ale my víme, že jsou nějaký hormony, které se podílí na našem pocitu štěstí. Serotonin například. A k jeho tvorbě my samozřejmě potřebujeme přijímat nějaký složky z jídelníčku. Je to jeden prostě z důvodů, proč jíme. Nejenom, abychom měli kalorie, ale aby to tělo dokázalo skutečně vyrábět ty látky a ty hormony, enzymy, co my potřebujeme. Proto potřebuje specifické složky jakoby do sebe dostat. A k tomu, abychom mohli tvořit ten serotonin například, tak potřebujeme určitou aminokyselinu, což je teda složka bílkovin, ale v nejlepším poměru množství se vyskytuje spíše v sacharidových potravinách. Takže jakmile my je nejíme, tak jednoduše tvorba třeba tohodle hormonu může být stížená. Snažila jsem se to teď jakoby hodně zjednodušit. Takže přímo tohle se potom může podílet na to, že je nám tak neúplně jakoby skvěle. Může to být současně i ten důvod, proč když máme blbou náladu, tak sáhneme třeba po sušenkách, protože jsou to ty rychlé sacharidy, co nám pomůžou tu hladinu serotoninu zvednout.
A vlastně teď jsme zmiňovali především třeba naší náladu nebo takové ty jako běžné pocity zdravého člověka, ale ve chvíli, kdy třeba někdo trpí nějakou formou duševního onemocnění, tak vlastně ve chvíli, kdy jsou tam takové výkyvy v jídelníčku, tak to taky nepomáhá. Ono prostě, když to tělo má dostatek energie, tak se všechno zvládá líp.
Je to tak, no. Mně k tomu napadlo takový to, že často různý psychický problémy, úzkosti, deprese a tak podobně, tak se právě pojí s tím chaotickým jezením, bych řekla třeba hodně nepravidelný, člověk nemá energii vařit, nakupovat, chvíli ho jídlo nezajímá, ale pak to tělo si řekne o energii, takže to jsou sladkosti a tak podobně, tak ono to může prostě vést k nárůstu hmotnosti, což se jako si řekněme na rovinu, to vám úplně nepřidá v tu chvíli, jakoby ke štěstí. Jo, máte třeba blbý období, nebo prostě ta psychika je špatná a k tomu ještě naberete a necítíte se ve svém těle dobře. Takže se to tak jako zacyklí do sebe. Pak se občas setkávám s tím, že se někdo začne stydět chodit třeba ven, aby lidi viděli, jak on přibral v tom svém špatném období. A tak je to takovej prostě trošičku začarovaný kruh v tomhle tom.
Já jsem si vlastně vzpomněla, my jsme měli přednášku v centru Focus pro lidi s duševním onemocněním a takové velké téma, co jsme tam řešili, byly léky, užívané v psychiatrii a jejich vliv na hubnutí nebo přibírání. A když jako shrnu, začnu tím naším závěrem takovým, co z toho jako vyplynulo. Jako je to určitá komplikace, jako může to stížit tu situaci, ale zase neznamená to, že to nejde. A často někdo zmiňoval, že vlastně, když řešili třeba přibírání po těch lécích s lékaři, takže jim bylo řečeno, že oni jako nikdy nezhubnou. A to mi přišlo hrozně smutný, že nad tím takhle někdo jako zlomí hůl a vlastně pro některý z nich bylo jenom to, jako slyšet, že to jde, hrozně takový, jako, že jim to dodalo tu naději. A on ten vliv léků na hubnutí léků, používaných v psychiatrii, třeba různá antidepresiva a tak dále. Není jako, že byste užívali antidepresiva a pak vám začaly prostě naskakovat tukové buňky. Ale třeba to ovlivní jako tu vaší pohodu nebo nepohodu, to, kolik jíte, to, jakou máte chuť k jídlu. A já takhle jako ze zkušeností klientů nebo třeba jedna kamarádka mi říkala, že vlastně po užívání těch léků prostě do svého dne přidala jedno celé hlavní jídlo, který tam předtím nebylo, protože najednou prostě měla mnohem větší hlad. A ono to není tak, že by si to jako uvědomila hned. Ona prostě jako jedla, když měla hlad a nějak to neřešila. A až když reflektovala, proč ta hmotnost šla nahoru, tak si to uvědomila.
Já jsem tak přemýšlela ještě nad těma lékama, to je zase celá taková další oblast. Třeba napadlo, že zrovna u těch léků skupina třeba antipsychotik bývá spojená s vyšším nárůstem hmotnosti, protože se tam opravdu hodně zvyšuje ten hlad, zvyšují se chutě a pracuje se s tím prostě těžko, ale zase to neznamená, že by jako nikdy nebyl žádný způsob, jak to jako vylepšit. A já bych to chtěla jako pro jistotu zopakovat, i když si to řekla, ale po antidepresivech nebo anxioliticích z povahy toho, že si berete tu pilulku, se opravdu nenabírá. Já se s tím setkávám strašně často a strašně často se setkávám s tím, že opravdu si říkám, že někomu by to teď v téhle životní fázi pomohlo, doporučují to lékaři a tak dál, ale ten člověk se prostě hrozně bojí, protože navíc ještě řeší nadváhu a prostě to brát nebude, aby nepřibral. Tak jenom, že opravdu tak to jako i takhle jednoduché to není. Takhle ta jako jasná souvislost s tím lékem neexistuje. No jsme se vrhli do takových jakoby vážnějších potom už problémů s tou psychikou.
Ale já mám pocit, že to je jako poměrně častý.
No, to jako rozhodně.
Že jako hodně lidí užívá třeba antidepresiva, jenom se o tom tolik nemluví a spoustu lidí se za to třeba stydí.
Já jsem to teďkon slyšela i v nějakým jako velmi poslouchaným podcastu. To si nemusím rozebírat úplně přesně, o co šlo, ale mluvila tam paní, která měla velmi náročné věci, staly se jí velmi náročné věci v životě a vlastně říkala, že nikdy ale nebrala antidepresiva a na tom moderátorka podcastu reagovala tím, že to je dobře, protože pak si na ně člověk okamžitě jakoby vytvoří závislost a už se toho nemůže zbavit. Tak toto je lež. Tak to nefunguje s antidepresivama. Tak když už jsme takhle u dílu, který souvisí s psychikou, tak bych to taky chtěla uvést na pravou míru, že na antidepresivech jako závislost jako taková fakt nevzniká.
Ale já si...
Chtěla jsem říct, ale to nechme jakoby do rukou psychiatrům samozřejmě. Je, poslouchejte hlavně, když přijde na tohle.
Jo, jo. A já jsem vlastně ráda, že jsme na úvod takhle začali tímhle tématem, protože mi přijde, že se na to dá hezky jako navázat, nebo mě aspoň vyskakujou ty témata vlastně, co všechno jako řešíme v poradně, co je nějakého jakoby psychičtějšího rázu, řekněme, protože já si nemyslím, že by se dělo nějak často, že by prostě přišel člověk do poradny, ten člověk jedl úplně blbě, vůbec nevěděl, jak má jíst a my bychom se podívali na ten jídelníček, řekli si, jo, tak tady změníte tohle, tohle a tohle. Ten člověk řekl, jo, super, udělám, provedu, nashledanou a přišel jakoby zhubnutej. Většinou se do toho vmíchává.
Ale stane se to.
Jo, stane se to, ale není to jako úplně to nejčastější. Většinou tam řešíme nějaký další věci, které jako kdy musíme ty změny nějak jako začlenit do toho režimu toho člověka, děláme kompromisy, aby ten člověk prostě neměl pocit, že se příliš omezuje, aby si dokázal užít rodinnou oslavu, aby ho nestresovalo, že jede na all inclusive dovolenou, aby nějak zvládnul prostě třeba Vánoce, kdy jako existuje cukroví všude kolem nás a ten člověk z toho má úplnou hrůzu. To jsou takový ty jakoby běžný situace. Pak se do toho může vmíchávat to, že ten člověk má těžké období a je zvyklý to zajídat jídlem, nebo má těžké období a je zvyklý nejíst. A tohle to jsou prostě věci, co se do toho vmíchávají a často třeba ty lidé ví, jak mají jíst, jako jak by měl ten jídelníček ideálně třeba vypadat, i když jako otázka, jestli ta jejich představa je správná, o tom by se to taky dalo polemizovat, ale často třeba ví, jaké změny by chtěli udělat, ale ono to z nějakého důvodu dlouhodobě nejde. A to je přesně ta psychická část. A někdy pomůže třeba i to, jak jsi říkala, že prostě navštívit psychiatra, někdy mohou pomoct třeba ta antidepresiva, aby se sklidnilo to těžké období a člověk mohl začít tak nějak normálně, pravidelně jíst. Někdy pomůže navštívit psychologa, aby se probrala motivace, nebo vztah k tělu, nebo vztah k jídlu. A někdy třeba může pomoct i ta konzultace s nutričním terapeutem, pokud je to prostě dobrý, empatický nutriční terapeut a sedne si s klientem.
Napadá spoustu věcí, protože ty jsi to vzala tak jako z jedné stránky, ten vztah té výživy a psychiky. Já současně, když jsem se tak nějak jako mentálně připravovala na dnešní nahrávání, tak jsem nad tím zase přemýšlela hodně z druhé strany. A to je právě to, co v tom jídelníčku jakoby můžeme sníst, abychom pomohli té jakoby zdravé psychice. Mám pocit, že ty na to koukáš trošku naopak, což jako je důležitý zmínit obě dvě tyhle části. Mně se totiž stalo v poslední době víckrát, a to myslím třeba v posledním roce, že mi přišli do poradny klienti, nebo většinou klientky, s zakázkou, že se necítí jakoby úplně tak stoprocentně třeba co se týče psychiky, ale nebylo to úplně zase tak závažné, že by vyloženě se dalo říct, že prostě paní má depresi, ale měli pocit, že by to jako jednoduše mohlo být jako o něco lepší a přišli se poradit s jídelníčkem a suplementací a co by teda mohli dělat, aby se úplně dostali na to svoje jakoby mentální nějaký maximum, na jako tu nejlepší psychickou pohodu, co můžou mít. A přišli vlastně s jídelníčkem, který byl úplně normální a nebyl v něm žádný jakoby nedostatek v podstatě. Ale mám pocit, že jak teďkon jakoby do módy přišel biohacking a hodně suplementy celkově, my už jsme o tom taky měli díly, tak vzniká právě spoustu různých jakoby doplňků stravy, které se zaměřují právě na tu psychiku a na to, aby člověk měl vybalancovanou mysl a aby byl skvěle zrelaxovaný a aby prostě ta duše jako vzkvétala a tak podobně. A často to pak vede lidi k úplně nerealistickým představám o tom, co ta výživa s tou psychikou udělá. Jakože ona vliv má, ale asi neexistuje jako vyloženě, já nevím, tady prostě suplement z brokolicových klíčků, který bychom teda měli začít užívat, abychom měli jako vyřešenou psychiku a cítili se pořád jako fresh a šťastní a vyřešili tím, jako nedej bože, ještě nějaký závažnější problémy. Tak jsem si říkala, že bych chtěla zdůraznit to, že jak jsem už jakoby to nakousla, jsou možný jakoby živiny, jejichž nedostatek se podílí na pokleslé náladě, větší podrážděnosti. A teď mě napadá zrovna v zimě konkrétně jako vitamin D třeba, že prostě nedostatek vitaminu D se může tímhle způsobem projevovat. Nebo nedostatek hořčíku, nebo nedostatek vitaminu skupiny B. Často se zmiňuje suplementace omega-3 třeba a to i u různých onemocnění, které jsou spojené s psychikou. Ale vlastně pořád to jsou takový, jako by bych řekla, běžný základy jako normálního pestrýho jídelníčku. Nic z toho není specifická dieta. Tady dieta, já nevím, Mind, ale ta asi existuje vlastně, kterou byste měli jakoby následovat, aby ten mozek jako fungoval v tomhle ohledu správně. A mám zase pocit, že to občas používají propagátoři různých jako specifických diet typu keto třeba, že právě ten mozek potom funguje správně a že je jako psychicky daleko líp. Tam žádný, jako žádná souvislost logická v tomhle úplně jako není. A spíš to prostě bude vycházet z nějakého nadšení jednotlivce v tu chvíli, než že by tam jako takovejhle efekt úplně u toho byl. Takže pokud se zamýšlíte nad tím, co teda udělat v tom svém jídelníčku, abyste své psychice pomohli, tak bych prostě začala od těch úplných základů. Jako jím pravidelně, nevynechávám nějakou živinu, nemám třeba snížený to Dčko, zařazuju, dejme tomu, ryby. Pokud je vůbec nejím, tak co jiného bych mohl zařadit. Jím často sušenky nebo sladkosti a právě mám tam ty poklesy i energie a necítím se úplně skvěle. Možná by mojí psychice taky pomohlo, kdyby ten příjem energie byl stabilnější. Zase za tímhle účelem vyladit ten jídelníček. Teď mě ještě napadá, co probiotika třeba, protože tady pak máme zase velkou skupinu našenců do mikrobiomu a analýzy svojí stolice a svého mikrobiomu a užívání různých specifických doplňků.
Já bych chtěla říct, že svůj mikrobiom nepoznáme ze své stolice a pokud vám nějaká firma tvrdí, že vám ho ze stolice otestuje, tak lže.
Ano, To jsi řekla hezky. Ale právě u toho mikrobiomu se strašně taky pořád mluví o tom psychickém zdraví. My jsme měli i velký díl o probioticích, o probiotikách a tak. Ale zase bych jenom k tomu, co jsi říkala, ty ještě dodala. My nevíme přesně, jakoby, jaký tady probiotikum kdo by měl užívat, aby to pomohlo jeho psychice v důsledku úpravy mikrobiomu. My prostě víme, že je asi fajný z probiotický potraviny.
Třeba to za 50 let budeme vědět. Třeba a budou tady prostě systematické studie, které budou prostě, vytvoří se na to nějaký guideliny, že prostě bude se jednodušeji testovat ten mikrobiom, protože jako to, co je ve stolici, to je mikrobiom ve stolici, ale není to to, co žije v tom tlustém střevě. To by se muselo odebrat z toho střeva přímo. Takže to je jakoby taková komplikace v tom a my nevíme, co všechno tam žije, neumíme všechno ani izolovat, takže jako jsme fakt v počátku toho výzkumu, takže víme, že tam nějaká souvislost je, ale prostě je potřeba, aby na tom dostatečné množství vědeckých pracovníků ještě udělalo velký kus práce, abychom mohli tvrdit něco konkrétního.
Tak a já právě mám pocit, že se s tím někdy setkávám jako i vlastně jako odborníků nějakých, že mají nějaký článek s palčivým titulkem, že mikrobiom, správný mikrobiom vyléčí naši depresi třeba. Ale to je přesně ta jako hypotéza, že nějaký ten správný mikrobiom možná někdy v budoucnu zjistíme, že jako to u některých lidí jako výrazně vylepší, ale my to nevíme jakoby jak. Hmm. A pak se zase vracím jako k těm opravdu duševním onemocněním, kdy já si představuju člověka, který prostě řeší depresi třeba. A opravdu řeší jí, má léky, třeba chodí na terapii, ale ono ne vždycky je to snadný, jako to nefunguje tak, že dostanete lék a máte vyřešeno. A člověk prostě pátrá a snaží se si nějak pomoct a přesně tady narazí na specifickou dietu, nevím, GAPS třeba, která slibuje vylazení vašeho mikrobiomu a vyřešení prostě psychických problémů. V tu chvíli si ten člověk může ještě jako daleko víc uškodit a fakt si ten život ještě zkomplikovat. Takže pokud chcete si pomoct tím životním stylem, tak to je fakt ten základ. Spánek, pitný režim, snažit se jíst pravidelně v rámci možností. Říkám v rámci možností, protože přesně tam narážím na to, že ne každý má prostě energii a elán, jako by si vyvářet prostě pestrobarevné pokrmy každý den.
Mně ještě napadlo, jak jsi mluvila o těch klientkách, co jsi měla v poslední době. Já jsem nikoho takového v poslední době neměla. Ale vlastně, když říkáš, že měli vyladěný jídelníček, tak na co jste se třeba na té konzultaci zaměřili?
Já musím teď pátrat v paměti, abych si vybavila ty konkrétní případy. Já mám pocit, že většinou jsme došli k nějakým jako drobným radám přesně typu asi je možná fajn si před zimou teda zkontrolovat to Dčko, tam by jako asi dalo se nějakým způsobem případně to vylepšit, pokud by tam ten nedostatek byl. Co se týče jídelníčku, tak buď byl vylazený, anebo tam prostě byly fakt nějaké drobnosti úplně, které se daly trošičku jakoby upravit. Ale já se vždycky snažím vysvětlit i to, že jako když bude mít člověk sebehezčí jídelníček, tak to neznamená, že nebude mít taky blbou náladu někdy, nebo nebude někdy unavený. Takže jsme se bavili i o těch dalších faktorech, typu přesně co spánek, jak relaxujete. A často jsme došli k tomu, myslím, že tam prostě fakt je třeba stres nějaký z práce, dejme tomu. A ten problém teda není ten jídelníček úplně. Ale to, že tam není nějaký způsob jako opravdu pravidelný jako relaxace a nějaký sebepéče. Tak já přesně nechci z toho dělat úplně terapii vyloženě, pořád jsem tam jako nutriční terapeut, ale docela se s lidmi pak bavíme o tom, co je baví, jak by mohli odpočívat, jakou aktivitu by rádi dělali, ale vlastně se jim to úplně nedaří, jestli ty způsoby, kterýma se snaží relaxovat, jsou jakoby efektivní, protože no, to je takový jako klišé, už opakovaný, ale člověk si často myslí, že relaxuje, ale přitom sedí hodinu doma na gauči a kouká se do telefonu, ale vlastně možná, kdyby v tu chvíli vzala do ruky, nevím, malování, co jí prostě baví, tak by se třeba uvolnila trošku víc. Takže my jsme většinou skončili fakt vyloženě jakoby u tady těch rad.
Protože já jsem se teďka bavila v poradně s Nikol, naší novou kolegyní. Ona byla se podívat na nějaké mé konzultace a měla jsem tam klientku, která ke mně chodí dlouhodobě a to hubnutí je takové pomalejší. Ona prostě už na začátku přišla s poměrně nízkým energetickým příjmem, takže jsme s tím nějak pracovali, nějaká redukce se tam během té spolupráce podařila, pak to šlo během nějakého období zase trochu nahoru a teďka to se mnou chtěla zase znova takhle prokonzultovat. A vlastně Nikol se mě pak ptala na závěr té konzultace, jestli třeba by nebylo fajný doporučit ashwagandu.
Na to jsem už taky myslela tady teď. Mm-hmm.
A jako já se přiznám, já prostě jsem vůči tady těm věcem jako skeptik, já jsem si prošla VŠHT, kde mi přišlo, že ty lidi se na tu výživu koukají z úplně takového jako mě vzdáleného úhlu, že prostě neřeší se ty základy, neřeší se pestrost jídelníčku, dostatek všech živin, případně potom jako práce se stresem nebo nějaká psychoterapie nebo takhle. A vlastně ve chvíli, kdyby všechny tyhle věci byly vyladěné, tak podle mě lidi jako nepotřebují úplně tyhle ty jakoby pomocníky a berličky. A za mě blbej přístup je, když si řeknu, jako budu svůj stres řešit ashwagandou a nebudu ho řešit nějak jinak. Ale vlastně jsem si pak říkala, že jako jo, fajn, a že vlastně tu ashwagandu mám doma, že jsem si ji kdysi objednala v rámci nějaké spolupráce jako na zkoušku a že jsem teďka taky měla jako takové náročnější období, co se týče stresu a trošku horší spánek a že ji prostě zkusím užívat a uvidím. A jako upřímně nejsem schopná to posoudit, protože prostě období se furt mění, množství práce se mění, jako spánek nezávisí jenom jako na stresu, ale na tom, kolik piju čaje. Já jsem velký milovník čaje, takže občas to přeženu.
Občas je hodně prostě práce, že jo?
No, takže jako nedokážu posoudit, jestli to pomáhá. Ale vlastně mi přijde fajn jako tady o těch věcech jako občas takhle mluvit, že prostě, aby někdo nezískal pocit, že to je to řešení, ale jakože existujou. Hmm. A já jsem si tady právě otevřela nějaké shrnutí o té ashwagandě, jaká je evidence s tím, že jako ukazuje se už celkem, jako mi přijde i v různých systematických reviews, že může snížit hladinu jakoby stresu, stresových hormonů a úzkosti a ukazuje se, že může mít účinek i na lepší spánek, ale tam jsou ty studie omezené. Takže jako pokud máme třeba nějakou látku, která s tímhle s tím jako může pomoct, nebo existuje nějaká jakoby studie, nebo už i víc studií, které poukazují na nějaké příznivé účinky, tak to prostě berme tak, že taky nepomůže vyměnit ovoce a zeleninu za vitamin C prostě v tabletkách, tak nepomůže vyměnit práci se stresem za ashwagandu, ale může to být něco, co člověk může zkusit. Hmm.
Ta ashwagandha, jako ona je asi docela zajímavá. Ty jsi tady zmínila vlastně ty studie a tak. Ona se často řadí mezi takové ty moderní adaptogeny, to znamená látky, které dokážou nám nějak lépe čelit náročným obdobím, ať už fyzickým nebo psychickým. Já jsem si teď vzpomněla, že jsem, myslím, někde slyšela kdysi v nějakém rozhovoru asi, že kluci, nutriční terapeuti z IMV říkali, že užívali ashwagandu po narození svého prvního potomka, že to bylo to náročné období psychicky i fyzicky, tak aby to teda ještě podpořili, i když jídelníček pravděpodobně měli jakoby vylazený a tak. A já si říkám potom, kolik tam vždycky samozřejmě udělá i to placebo, že člověk ještě něco jako užívá a tak podobně. Já jsem ashwagandu jeden čas taky měla, taky absolutně nejsem schopná jako říct, jestli to něco dělalo nebo nedělalo, ale přesně mně přijde jako důležitý s tímhle pracovat nějak v kontextu toho životního stylu člověka, k tomu i čemu je nakloněn, čemu třeba věří. Já když mám pocit, že mám konzultaci s někým, kdo komu jsou sympatický tady ty různý jakoby třeba doplňky a tak a má tam takový to jako přirozený trošku kritický myšlení v tom, že jako vyzkouším, uvidím, jako tak třeba to užívat budu, třeba to užívat nebudu. tak k tomu třeba dojdeme a taky tyhle ty jako speciálnější věci doporučím, pokud mě tam právě nenapadne něco očividného třeba v tom jídelníčku. Ale vlastně to i podám s tím, že můžete to zkusit, uvidíte, jestli budete pro sebe pozorovat nějaký benefit. Nechci to nikomu prodávat jako tohle je prostě úžasný adaptogen, ten teďkon má úžasnou evidenci, to berte, to prostě jako vyřeší všechny problémy. A představuju si pak i lidi, pro který by to vlastně bylo třeba jako nevhodný, protože třeba to řeší až moc, jako by ten jídelníček, a až moc se nechají pohltit tady trendama v suplementech a pak toho nakoupí hromadu a jsou ve stresu z toho, že jim zrovna něco došlo a oni si to jako nemůžou dát a začnou se v tom jakoby šťourat až příliš a vlastně vytvoří to tu úzkost. No. Je to individuální.
To je pravda. Já jsem si pak u toho vzpomněla, já jsem teďka měla přednášku na Masarykově univerzitě pro zdravotnické záchranáře o směnném provozu. Což je takový zajímavý, jako tam zdravotnický záchranáři a porodní asistentky mají předmět o výživě, což je jako fajn, jako proč ne, ale jako pro mě je těžký, jak s tím pracovat, protože to není, jako spoustu těch lidí to třeba vlastně ani moc nezajímá, to téma té výživy. A ta přednáška třeba o, kterou jsem teďka měla.
A viděla tak ta jsem byla ohlasy na Instagramu, že to bylo super, že někdo psal.
To byly nutriční. Ale ti záchranáři, tak pro ně jsem měla přednášku o cirkadiánním rytmu a výživě. A řešili jsme vlastně směnný provoz. A tak jsem to pojala prostě jako rady pro ně do života. Mm-hmm. A to je hrozně zajímavé, jako když jsem si dohledávala právě různou evidenci ohledně toho cirkadiánního rytmu. Teď doufám, že nespletu to číslo, ale mám pocit, že jenom 70 až 80% lidí se dokáže adaptovat na směnný provoz, jako na střídající se směny.
Ale důležitá informace, že někdo se prostě dokáže nějak adaptovat a někdo prostě ne.
Jo, přesně. A ono se může stát, nebo mám jednu takovou klientku, která ke mně chodila kdysi kvůli hubnutí, ale moc to jako nešlo a ona hodně cvičila a bylo to takový jako trošku úzkostlivější ohledně té stravy, že prostě měla úplně jako takový perfektně vyladěný jídelníček, že vlastně ta chyba v něm bylo to, že je tak moc perfektně vyladěný a já bych si přála, aby se trošku víc uvolnila a jakoby méně to musela řešit. Ale pak jsme vlastně došli k tomu, že si nechala otestovat hladinu kortizolu v práci a vyšel jí i trochu zvýšený. A ono prostě je možné, že zrovna tahle paní patří mezi těch 20 až 30%, kteří se na to nikdy neadaptují, které to prostě nevyhovuje a ta vyšší hodnota kortizolu může souviset se stíženým hubnutím, protože ve stresu to tělo nedokáže tak efektivně využívat tuk jako zdroj energie, ale využívá potom víc jako sacharidy nebo bílkoviny ze svalů třeba, takže je i těžší vybudovat svalovou hmotu. A pokud ta paní prostě musí ještě nějakou dobu pracovat na směny, než třeba dojde k tomu, že chce změnit typ práce, tak by si mohla třeba pomoct něčím takovým, nějakým adaptogenem.
Jo, tím souhlasím, no. Já jsem si teď vzpomněla jenom na jednu českou letušku, kterou jsem sledovala, asi teď nespomenu na jméno, ale ona dělala 2 roky letušku pro Emirates, myslím. A teď skončila s tou prací a vlastně říkala, že jako cítila, jak se jí to strašně podepisuje na zdraví. Právě jako ten chaotický režim, spánek, bdělost a tak podobně. Jako na psychickým, na fyzickým a že s tím fakt má velký problém a je to jakoby jenom horší a horší. A právě i mluvila o tom, ale že pak jsou prostě tam ty letušky, které tohle dělají prostě 15 let a vůbec jim to nevadí. Jsou prostě v pohodě s tím, že někdy jako 24 hodin nespí a pak teda se dospávají, že se jim mění den a noc a úplně klid, žádný stres, ale že prostě jí to fakt odchází to zdraví jako hrozně dramatickým způsobem. Tak to přesně není o tom, že by ten člověk byl jako prostě slabej, že jiní to dají a vy teda ne. Nikdo prostě na tohle fakt jako přirozeně stavěnej není, no. Já třeba ne.
Já taky ne.
Nedala.
Ale ještě mě k tomu napadá teďka trávicí potíže plynoucí z tady těch jakoby
režimů. Já to taky zmiňovala, ta letuška teda.
A nedostatku spánku anebo nadbytku stresu. Že jako s takovými těma nespecifickýma trávícíma potížema, které se někdy diagnostikují v podstatě jako syndrom dráždivého tračníku, což znamená, že máte trávící potíže, lékaři už vám vyšetřili všechno, co by to tak mohlo s největší pravděpodobností být, nic z toho se neprojevilo, ale vám je pořád špatně, tak máte syndrom dráždivého tračníku. Nejčastěji mi s tím chodí lidi na manažerských pozicích, lidi, co málo spí, co se hodně stresují, co mají třeba i nějakou těžkou rodinnou situaci, anebo prostě takovou choulostivější psychiku. Takže to je další věc, kde jako ta výživa s tou psychikou souvisí. A samozřejmě dá se tomu nějakým způsobem přizpůsobit jídelníček, dá se tam vybrat třeba vhodný druh vlákniny, že třeba nemusí být tak ideální jíst víc jako celozrnný pšenice, může být lepší jíst tu vlákninu víc třeba v chia semínkách nebo psíliu a takhle, protože to prostě má trošku jiný vliv na ta střeva. Můžou se tam udělat nějaký změny nebo může se vyzkoušet třeba FODMAP, což je takový způsob stravování. Je to v podstatě eliminační dieta, která má za cíl přijít na to, co vám vadí v tom jídelníčku, takže jako jsou na to nějaké postupy, jak to řešit. Ale za mě prostě, když se vyřeší ta příčina, což je ten stres, tak to stejně udělá nejvíc.
Já jsem tak přemýšlela o těch jakoby radách, které mám pocit, že vždycky nejvíc pomohly u toho dráždivého tračníku. Napadla mě prostě skvělá, jednoduchá rada. Často někomu pomůže změnit práci. Ale jo, je to jo. Prostě věc, kterou pozorujeme, že to jo. Tak prostě někdy, jo, pak ten problém je najednou.
Určitě. A jako už jsem, už jsem se taky vlastně v rámci nějaké své praxe dostala jako do bodu, kdy, když mám pocit, že jako ten problém v tom jídelníčku toho člověka je typ jeho práce, takže mu to prostě jako řeknu, ale ne ve stylu, hejte, jako změňte práci, jinak se nic nepovede, ale spíš jako upozornit na to, že jako já si myslím, že prostě hlavní příčina je tohle, v jídelníčku můžeme změnit tohle, 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 ale obávám se, aby to mělo dostatečný efekt a vyřešilo to váš problém. Myslím si, že jako zaměřit se víc na tohle by pomohlo víc.
Přesně tak. No, já myslím, že jsme shrnuli, že je to prostě taky oboustranný, no. Když budeme jíst jako to zjednoduším blbě, tak se asi psychicky nebudeme cítit lépe, ale potom, jakmile řešíme po psychické stránce cokoliv, tak jasně, že se to nějak projeví na tom jídelníčku. A pak jsou situace, kdy je to třeba nějaký krátkodobější stres, dejme tomu, a kdy já i v poradně uklidňuji, že no, tak tohle prostě fakt není období, jako kdy budete hubnout. A jo, tak teďko nebudete jíst prostě tak super zdravě a pestře, protože teď řešíte tuhle věc. To se nedá nic dělat, tak to prostě je, jo. A někdy zase naopak mám pocit, že ještě navíc k tomu se tak jakoby hroutí jídelníček, přibývá se na váze, ale ono, kdyby se člověk zaměřil na pár tady těch věcí v tom jídelníčku, vytvořil si tam nějakou takovou pevnou, jednoduchou rutinu, tak ono to mnohdy pomůže trošku jako pomoct i té psychice, že vlastně něco v tom životě se daří držet stabilně. Takže to je potom samozřejmě opět jako individuální, ale někdy to, že člověk má prostě něco náročného, ale do toho zvládá třeba jíst hezky a pravidelně, vlastně může pomoct jakoby s tím celkovým problémem.
Jo, jo.
Prostě jeste dobře a buďte dobrý.
Jo, jo. Odstěhujte se do přírody, pěstujte si vlastní ovoce a zeleninu, žijte na čerstvém vzduchu, pohybujte se v přírodě.
Vyvarujte se stresu.
Nestresujte se.
Miluju tuhle radu vždycky, když je někde napsaná, že tady s tímto onemocněním se musíte vyvarovat stresu. Ale tak ono to tak je, já to i často říkám v poradně, že jo, že teď ten stres je pravděpodobně ta věc, která to celý hodně komplikuje a může mít různýma mechanismama potom i vliv třeba na to hubnutí, dejme tomu. Ale zase říkám, je potom blbý tuhle informaci mít a být prostě chvíli z něčeho ve stresu a ještě si u toho přidávat další stres tím, že si budu říkat, Ježišmarja, tak já mám teď stres, no tak to mám vysoký kortizol, tak to teď přiberu, tak to budu blbě spát prostě. No, není to jednoduchý.
Je to tak. Tak co, přesuneme se
přesuneme.
Na Hero
je čas.
A tam se budeme věnovat, jak jsme slíbili, emočnímu jedení. Pro ty, kdo tenhle pojem ještě neslyšeli, tak je to v podstatě jídlo vázané na emoce, ve zkratce.
Ano.
Ale i o té definici si toho řekneme víc. Takže s částí z vás se teď rozloučíme a na ostatní se budeme těšit na Hero Hero, kde mimo jiné probíhají v listopadu a prosinci pravidelné soutěže. Máme tam pro vás spoustu výher a stačí, abyste nás odebírali a my budeme losovat každý týden jednoho až tři výherce.
Tak, škoda, že nemůžu soutěžit.
Jo, no.
Bych to chtěla vyhrát všechno.
Jo.